ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთი დავიწყოთ, რადგან მახსენდება პარის სენ-ჟერმენისა და ატალანტას მატჩი. ნეიმარის გუნდის გამარჯვებამ ფიქრობ, რომ შეელამაზა და თითქოს ემოციების დაუბრუნა ვირუსული პრობლემებით შეწუხებულ ევროპულ ფეხბურთს. საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ნახევრის ბოლოს დილას პირველმა დამარცხებამ უფრო გამოაცოცხლა ეროვნული ლიგა, თუმცა გააწმილა გორილები.
რასაკვირველია, გულდაწყვეტილები ვართ, გვინდოდა პირველი წრის ბოლო კარგაყორზე დავთავრებინა, როგორც პირველი ადგილია, მაგრამ ამას აქვს თავისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები. მოგეხსენებათ, ჩვენი ლიდერი წინა თამაში იყო გაძევებული, რომელსაც ორი თამაში მიუსაჯეს დისკვალიფიკაცია და ვერ ითამაშა. ძალიან ბევრი ტრავმირებული ფეხბურთელები ყავს. ეს ჩვენი ამოცანა არის ევროზონაში მოხვედრა, ჩემპიონობაზეც არ უიწყვეთ უარს, რამე თუ მართლა ამისი პოტენციალი გაგვაჩნია. ეხლა მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო გავძლიერდეთ. გვარებს არ დავასახელებ, მაგრამ ეს კვირაში უკვე ცნობილი იქნება რამდენიმე ფეხბურთელი. გავძლიერდებით თავდასხმაში, გავძლიერდებით ნახევარდაცვაში და გავძლიერდებით დაცვაშიც. ვფიქრობ, რომ მომავალში ჩვენ საკმაოდ წარმატებას მივახწევთ. ესეთი მონდომებით რასაკვირველია, მე მადლობელი ვარ ფეხბურთელების, გუნდის, მწვრთნელის, რამე თუ მათ შეძლეს და ეს პირველი წრე სამეულში დავასრულებთ და ორი ქულა იქნება ლიდერთან განსხვავება და ვფიქრობ, რომ მომავალში შედეგს დავდეთ, რა ვიცი, მე ისე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და ამისკენ მიდის ჩვენი მუშაობა ხელმძღვანელების, გუნდის და ფეხბურთელების.
ვანო ხორგუაშვილი საფეხბურთო კლუბის გორის დილას სპორტულ დირექტორს ლოკომოტივთან წაგებული მატჩის მეორე დღეს ვესაუბრე. ახლა მოუსმინოთ ბათუმელ ვეტერან ფეხბურთელს, ჩვენს მიმომხილველს გია ცანაოს.
უკვე გამოიყო ის 3-4 გუნდი, რომელიც ძირითადად ალბათ ჩემპიონობისათვის ბრძოლას გააგრძელებს. შეიძლება ითქვას, რომ თბილისი დინამო ტრადიციულად ყოველთვის გამოკვეთილი გუნდია, ძალიან კარგი პირობები აქვს, ყოველთვის ჰქონდა თავისი ბაზა, ანუ ყველანაირად აღჭურვილია იმისთვის, რომ ახალი შედეგები აჩვენოს და ეს რა თქმა უნდა კარგია. მე როგორც ბათუმელგაცა გულშემატკივარ ბათუმის დინამოსი მახარებს, რომ ჩვენს დავიწყეთ უკეთესად თამაში, სტარტი რაღაცეებმა შეგვიშალახები, ამას თავისი როგორც ყოველთვის ობიექტური სუბიექტური მიზეზები ახსნა და ყოველ შემთხვევაში უკვე გამოიკვეთა ჩვენი უპირატესობა სხვა გუნდებთან შედარებით და ეს შედეგზეც აისახა. ძალიან მიხარია, რომ რაც თავარია ხარისხი გამოსწორდა და თავარი კიდევ ნაწილობრივ მაყურებელი დაუბრუნდა სტადიონს, იმიტომ რომ ფეხბურთელებისთვის мотивация ძალიან დიდი არის გულშემატკივარი. გულშემატკივრების გარეშე ძნელია ფეხბურთი, ზოგადად სპორტი წარმოუდგენელია და ამიტომ მე ვფიქრობ, აი ეს დაღი, რომელიც დააჩნდა ფეხბურთს, გარკვეულწილად დიდი ბრალი დევს ამაში. ქართული გუნდები, რომლებიც ევროტურნირებზე მიიღებენ მონაწილეობას, მოწინააღმდეგეები საკმაოდ ძლიერი გუნდებია და იოლი თამაში ნამდვილად არ გვეხება. საერთოდ იოლი აღარაა ფეხბურთში ძლიანობაში, მაგრამ ჩვენთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მაინც ძალიან ხელი შეგვეშალა. უსურვებ ყველა ქართულ კლუბს, რომ წარმატება და სიხარული მოეტანოს გულშემატკივრებისთვის და მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. ასე რომ დიდი ბრძოლა წინაა და მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო ჩემპიონატი იქნება და ალბათ ამის ყველა მოწმენ გავხდებით ძალიან მალე.
თელავისა და თბილისის დინამოს მატჩით 12 აგვისტოს დაწყებული მეორე წრის პირველი ტური ხვალიდან გაგრძელდება. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩის წინ თბილისის დინამო და ალბანეთის ტირანა აგრესიულები არიან, ასე რომ 19 აგვისტოს საღამოს არ დაგავიწყდეთ ტელევიზორის ჩართვა. ახლა კი გთხოვთ ყურადღებით მოუსმინოთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუ ჯაბერიშვილს, რომელიც გვიამბობს ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის 10 აგვისტოს გამართული სხდომის გადაწყვეტილებების შესახებ.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის სხდომამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ოლიმპიური კომიტეტის საანგარიშო საარჩევნო სესია ჩატარდეს ერთ თვეში, უფრო კონკრეტულად 11 სექტემბერს. ბუნებრივია, როცა ამ გადაწყვეტილებას ღებულობდით, დაცულია ჩვენი წესების საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ქარტის ყველა მუხლი. მოგეხსენებათ, გარკვეული კამათი გამოიწვია თემამ, რატო ტარდება მაინც და მაინც სექტემბერში და არა წლის ბოლოს, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ხოლმე. აქ პასუხი არის ძალიან მარტივი. ჯერეთი საერთოდ პანდემიის გამო გვაქვს აბსოლუტურად სხვა ვითარება, ვიდრე ნებისმიერ სხვა დროს ყოფილა, მათ შორის რა თქმა უნდა ასევე სპორტში. გადაიდო ყველა შეჯიბრება, გადაიდო ოლიმპიური თამაშები და კაცმარეთი საერთოდ ჩატარდება თუ არა ეს ოლიმპიური თამაშები. გაიცათ თუ სიტუაცია არ იქნება ხელსაყრელი, ეს იმას ნიშნავს ოლიმპიური თამაშები ჩაიშლება. ბუნებრივია, როცა ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ხებულობთ, სწორედ ამ გარემოებებს ვითვალისწინებით, ჩვენ კიდე მოვიგოთ დრო და გავარკვიოთ, ვინ იქნება ოლიმპიური კომიტეტში, ვინ გააგრძელებს მუშაობას. რომ ერთი მხრივ მოემზადოთ ოლიმპიური თამაშების, თუ რა თქმა უნდა მეორების შედგება და იმედი გვაქვს რომ შედგება, და მეორე მხრივ გააგრძელოს მუშაობა იმისთვის, რომ ქონდეს ბიუჯეტი ოლიმპიურ კომიტეტს შესაბამისი იმისა, რომ მოამზადოს სპორტსმენები აი ამ ოლიმპიური თამაშებისთვის. ჩვენ წესებაში წერია, რომ ოლიმპიური კომიტეტის არჩევნები ტარდება არაუგვიანეს 4 წელიწადში ერთხელ ოლიმპიური თამაშების დამთავრების შემდეგ. რა კი თამაშები არ ჩატარდა, მაგრამ გავიდა უკვე 4 წელი ფაქტიურად, ბუნებრივია ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება და ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს იმ პროცესებთან, პოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. და კიდე ერთი გარემოება, რომელმაც მიგვაღებინა ეს გადაწყვეტილება, ეს არის ის ამბავი, რომ ტრადიციულად როცა ჩვენ დეკემბერში ვატარებთ ხოლმე სესიას, გარდა იმისა, რომ ანგარიშს ვაბარებთ, ჩვენ 15-ამდე ნომინაციაში ვასახელებთ საუკეთესოებს, მათ შორის წლის საუკეთესო სპორტსმენს, მწვრთნელებს, ფედერაციებს და ასე შემდეგ. რა კი სპორტული წელი ფაქტიურად ჩავარდა, ბუნებრივია, დღის სესიიდან მოიხსნა ეს თემა. არც ერთი ჩვენი ორგანიზაცია და არც ერთი პრინციპში მაინც შეიძლება ერთი ორის გარდა არ ატარებს წლის გამოკითხვებს, ნომინაციებს, იმიტომ რომ გაუგებარი იქნებოდა, რომ შეჯიბრება ჩატარდა და რა უნდა შევაჯამოთ საერთოდ. ამიტომ თუნდაც ამის გამო აზრი დაკარგა აი ამ პროცესის, საანგარიშო საარჩევნო პროცესის წლის ბოლომდე გადატანას. რაც შეეხება კანდიდატებს, ბუნებრივია, სწორედ წესების თანახმად ყველა ვისაც ამის უფლება ენიჭება ჩვენი წესებით, აქვს საშუალება 20 დღე აქვს ამისთვის, რომ შემოიტანოს განაცხადი ოლიმპიური კომიტეტში შესაბამისი რეგლამენტის და წესების დაცვით და მიიღოს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. რაც შეეხება ლერი ხაბელოს, მას სრული შემადგენლობით დაუჭირა მხარი ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომმა და ის იქნება სწორედ კანდიდატი, რომელიც წარმოქმნებულია აღმასკომის მიერ და ეს რა თქმა უნდა წესებაში სწორედ ასე არის გაწერილი. მოკლედ ეს რაც შეეხება თემას დაკავშირებულს არჩევნებთან და საარჩევნო სესიასთან, ბუნებრივია, ოლიმპიური კომიტეტის რაც არის ყველა კითხვას გასცეს არგუმენტირებული და ამომწურავი პასუხი. ნებისმიერი კითხვა ჩვენთვის იქნება იმის საფუძველი, რომ კიდევ ერთხელ განმარტოს საზოგადოებას რატო ტარდება არჩევნები ამ შემთხვევაში სექტემბერში. ჩვენ დანიშნული არაზოს არ ქონია არჩევნები. არჩევნები როგორც წესი ინიშნება ერთი თვით ადრე არჩევნების დაწყებამდე, ასე რომ როცა ამბობენ აი რატო გადმოიტანეს, რას გადმოიტანეთ, როცა დანიშნული საერთოდ არ ყოფილა არჩევნები, ეს ჩვენთვის გაუგებარია. ჩვენი ზოგიერთი ოპონენტი სწორედ ამ თემაზე აპელირებს და სამწუხაროდ ჟურნალისტებიც აყვნენ, რომ აი დანიშნული არჩევნები არ ყოფილა, დანიშნული არჩევნები, არჩევნები ახლა დაინიშნა სწორედ და ჩატარდება 14 სექტემბერს. რა შეეხება უფრო მნიშვნელოვან ჩემი აზრით თემას, ოლიმპიურ თამაშებს, რომელზედაც უკვე ნაწილობრივ ვილაპარაკე, ბუნებრივია, დღეს გომარეობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ოპტიმიზმით უყურებთ ამ ყველაფერს და იმედი გვაქვს, არა მარტო ჩვენ, მთელი ოლიმპიური მოძრაობა და მთელი მსოფლიო, შეიძლება ითქვას 206 ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას ოლიმპიურ თამაშებში და ჩვენ ინფორმაციით ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად განახლდა მზადების პროცესი და განახლდა საქართველოსიც, თუმცა ჯერ კიდევ გაუკვეველია წლის ბოლოს დანიშნული შეჯიბრებები, მათ შორის სალიცენზიო შეჯიბრებები ჩატარდება თუ არა. ამას ყველანი ერთად ნახავდა, ეს გამოჩნდება ძალიან მალე. მაგრამ თუ წელს ეს ვერ მოხერხდა, ბუნებრივია გაისად უკვე გაზაფხულზე, დაიწყება უკვე სალიცენზიო ტურნირები, იქ ჩაედნებიან სხვათან ერთად ჩვენი სპორტსმენები და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე ოლიმპიადისთვის ქვეყნება სრულფასოვანი, მრავალრიცხოვანი გუნდი, დაახლოებით 35 სპორტსმენი და რაც თავარია სპორტსმენები იქნებიან ბრძოლის სცენარიანები და რამდენიმე მათგანს 7 სპორტსმენს ექნება შანსი და ამბიცია და შესაძლებლობა იმისთვის, რომ იბრძოლოს ოლიმპიურ თამაშებში წარმატების მოსაპოვებლად და მედლის ასაღებად.
ელგუჯა ბერიშვილის ასეთმა განმარტებებმა ალბათ შეკითხვები შეუმცირა ცნობის მოყვარეებს. ყოველ შემთხვევაში ახლა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. დღევანდელი მიმოხილვა დავამთავროთ საბჭოთა კავშირის დამსახურებულ მწვრთნელთან. სახელოვანი კალათბურთელების აღზრდა სულიკო თორთაძესთან ინტერვიუს მეორე ბოლო ფრაგმენტით.
ადამიანი სულიკო, ხო არ გაიხსენებთ ახლა თქვენ პარტნიორებს, ყველაზე ცნობილ პარტნიორებს ქუთაისის გუნდში და
თბილისის? სიამოვნებით. დიდ კალათბურთელად აღიარებული ქართული კალათბურთის თავკაცი ოთარ ქორქია, ძმები ალეკო და კიჭი მესხები. ეს საერთოდ იმ დროიდან არის ასე მიღებული, რომ ძმები მესხებიო, რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ქართული კალათბურთის განვითარებაში. შემდეგ იყო ჯუმბერ ნიჟარაძე, შემდეგ ბოჩიკო ქუთელია, დათო სირბილაძე, შემდეგ უგური არღანაშვილი, შეიძლება ვიღაცა გამომწეს და გული არ დაწყდეს, შემდეგ შოთა ქორქაშვილი, ოთარ სულაბერიძე. მე მინდა გითხრათ, რომ ოთარ სულაბერიძე ქუთაისის ის ლამაზი ტოტია, რომელსაც დაჭყნობა არ უწერია, ისი დიდი კაცობით და მისი დიდი შემოქმედებით. თბილისიდან, როდესაც უკვე მთელი გუნდი გადმოვედი ჩვენ თბილისში, ცალცალკე არა, რაღაც ეს იყო აქ დადგენილება, რომ გადმოსულიყო ქუთაისის დინამო თბილისის დინამოში და შემდეგ აქ შევერთდით, ასე რომ ვთქვა, და დაგვემატა კიდევ შესანიშნავი სპორტსმენები. ესენი იყვნენ შოთა ახვლედიანი, ეს მეტად სათნო ადამიანი და საყვარელი კაცი მართლა მთელი ოჯახით. შემდეგ გიორგი ავალიშვილი, შემდეგ ოთარ ავალიშვილი, ბორის აკიმოვი, ეს ორი სამომლომში დაეცნენ როგორც გმირები. მიხეილ კეკელიძე, ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი იყო. მიხეილ კეკელიძე, რომელმაც როგორც მწვრთნელმა და როგორც პედაგოგმა დიდი კვალი დააჩინა ქართული კალათბურთის ისტორიას. დაუვიწყარი იქნება მიშა კეკელიძის ცხოვრება, მე ვფიქრობ. სწორედ არ შეიძლება. მე მახსოვს იმ ოჯახის სითბო, სტუმარი ფიოდა, მაინც ქუთაისელი კაცი ვიყავით და იმ ოჯახში, როგორც შოთა ახვლედიანის ოჯახში, როგორც შვილი ისე ვიყავი მიღებული და ეს დაუვიწყარია ეს ამბავი ჩემთვის და იმ ოჯახისთვის. შემდეგ ლევან ინსკირველი, უკვე შემდეგ თაობიდან მოდიან შურა კილაძე, ვაჟა ჟღენტი, შესანიშნავი კალათბურთელი. სხვადასხვაშორის ვაჟა ჟღენტს სპეციალიზირებული სკოლა არ გაუვლია, აი სპორტული სკოლას რო ეტყვია, პირდაპირ თვითნასწავლი რო არსებობს, ასეთი რაღაც უნიჭერესი ახალგაზრდა იყო და ას დიდ კალათბურთში ასე შამოვარდა მეტეორით. მოკლედ რო ჰქონდა მის ისტორიას, მაგრამ ძალიან ლამაზი ნაბიჯები ჰქონდა გადაზმული. ბოლოს მინდა მოვიტო ყველაზე საყვარელი კაცი, ნოდარ ჯორჯიკია, რომელმაც ოთარ ქორქიასთან ერთად ქართული საბჭოური კალათბურთის დიდება საზღვარგარეთ გაიტანა.
ისე როგორც სპორტის სხვა სახეობა, კალათბურთი ძალიან წინწავით, ამაზე რა სიტყვით?
აქ დაფიქრებაც აღარ არის საჭირო, ძალიან ძალიან წავიდა, როგორც ტექნიკურად, ასე ტაქტიკურად და ამის მაგალითებს ჩვენს ბევრს ხედავთ, როგორც ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ და ეს მეტად სასიამოვნო ფაქტია.
ქართული კალათბურთის დიდი მომამაგის სულიკო თორთაძის დაბადების 100 წლისთავი აღნიშნა ამასინათ მისმა მშობლიურმა ქუთაისმა. და ახლა მინდა შევახსენო კალათბურთის მოყვარულებს, რომ საქართველოს პირველი ჩემპიონატი 1927 წელს ქუთაისში ჩატარდა, ხოლო 2 წლის შემდეგ ჭაბუ კალათბურთელთა რესპუბლიკურ პირველობაზე ქუთაისის ნაკრებმა ჩემპიონობა არავის დაუთმო. მომდენო წლების კალათბურთი თანაგუნდელები თავისი აღზრდილებით და მეთანხმებით, რომ საინტერესოდ მეტად შთამბეჭდავად გაიხსენა ბატონმა სულიკო თორთლაძემ 40 წლის წინ ჩაწერილ ინტერვიუში, რომლის ფრაგმენტების მოსმენა დღეს დავამთავრეთ. ახლა ერთი კვირით დაამშვიდობოთ ერთმანეთს, კარგად ზანდებოდით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ ეთერში ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებზე. იქაც ძალიან დიდი ინფორმაცია, ყველა ნიუანსსა და დეტალს ვერ შევეხებით ბუნებრივია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვან ტენდენციებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. მივესალმები გიორგი გობრონიძეს.
მოგესალმებით, გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თავდაპირველად მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელი ჩვენი ეთერი სრულად დაეთმო ბელარუსის არჩევნებს და არჩევნების შემდგომ პერიოდს და მიმდინარე პროცესებს, რომლებიც არ წყდება. გუშინდელმა ჩვენმა რესპონდენტმა განაცხადა, კახა გოგოლაშვილი ბრძანდებოდა, ჩვენი სტუმარი გუშინ განაცხადა, რომ დასავლეთი შეეცდება კვლავაც, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღოს და არა ისეთი სავარაუდოდ, რასაც შეიძლება იმსახურებდეს ის ვითარება, დემოკრატიის მდგომარეობა, რაც არის ახლა ბელარუსში, თუნდაც იმისთვის, რომ ის ბოლომდე არ ჩაუგდოს და არ ჩააბაროს, ასე ვთქვათ, რუსეთს. გარკვეულია ეს კავშირები და პარტნიორობა, როგორც არის შეინარჩუნოს, თუმცა როგორც ნახეთ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს კონკრეტულ სანქციებზე, ნავთობის მიწოდების შეწყვეტის ალბათობაზეც. რა შეგიძლიათ თქვენ რომ ვთქვათ?
Ну, ამ შემთხვევაშიც, როცა ვაანალიზებთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოზიციას, აქაც ალბათ ამოდივართ საგარეო პოლიტიკური იმპერატივებიდან უპირველეს ყოვლისა, და მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ დღეს იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობაც, ალბათ რომელ კონტექსტშიც უნდა განიხილებოდეს ბელარუსის ირგვლივ შექმნილი ვითარება და კონკრეტულად ამ საკითხთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია, სწორედ გამოდის აი ამ საგარეო პოლიტიკური ძირითადი გადაწყვეტილებებიდან და ინტერესებიდან. შესაბამისად, გასაგებია ის მომენტი, რომ როგორც რუსეთის ფედერაციის, ისევე რუსეთის ფედერაციის სატელიტი ან მისი მხარდამჭერი ერთგული მოკავშირეების მიმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება მკაცრი და ხისტი პოზიცია, და უახლოეს პერიოდში, ყოველ შემთხვევაში, მანამ სანამ არსებობს ტრამპის ადმინისტრაცია და არ არის გამორიცხული, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდეს სამომავლო და თუნდაც არჩევნების შემდეგ მოხდეს ახალი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის მოსვლა ამერიკის შეერთებული შტატების სათავეში, რაღაც ახალ გადატვირთვას ორ ქვეყანას შორის ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, და შესაბამისად ურთიერთობები გაგრძელდება სწორედ აი ამ ჭრილში. შესაბამისად, ლოგიკურია ისიც, რომ რუსეთის ფედერაციაზე ზეწოლის გაძლიერების პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატები ეცდება, რომ მის მოკავშირე რეჟიმებს ასევე შეუქმნას გარკვეულწილად პრობლემები და რეალურად ითამაშოს ის როლი, რაც მას გააჩნდა ყოველთვის, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა რეგიონში, დემოკრატიზაციის ძირითადი ხელშემწყობი ძალის პოზიციიდან.
რაც შეეხება, მინდა რაღაცნაირად შევეხოთ იმ რამდენიმე საკითხს, რა ესეთი ინტერვიუ იყო, როცა შესაძლებლობა მოგეცემა, რომ იტყვიან ჟურნალისტს, რომ ამ რანგის ფიგურას, პოლიტიკურ ფიგურას კითხვები დაუსვა, რომ მნიშვნელოვან საკითხებზე მიგვეღო გარკვეული პასუხები, და ერთ-ერთი საკითხი ეს არის ირანი. სხვათა შორის ნიშანდობლივია ისიც, რომ COVID პანდემიამ რაღაც საკითხები, ესე ვთქვათ, გააბუნდა ოვანამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ირანის საკითხი, რომელიც აქტუალური რჩება და იარაღის ემბარგოს გაგრძელების ამბავი, რა მოლოდინებზეც მაიკ პომპეო მილაპარაკა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში მოსალოდნელ, ასე ვთქვათ, არაერთსულოვნებაზე და სავარაუდოდ ხელის შეშლაზე, რაც შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას ელოდეს. რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით თქვენ ამ საკითხის გატანას ამ ეტაპზე, გულისხმობ ირანისთვის იარაღის ემბარგოს შენარჩუნებას?
Ну, в принципе, моди ესე შევხედოთ, რომ მართალია გარკვეულწილად პროცესები შეაფერხა ახალი კორონავირუსის პანდემიამ, მაგრამ რეალურად მსოფლიოს ძირითადი წამყვანი საგარეო პოლიტიკური აქტორების საერთაშორისო პოლიტიკური დღისწესრიგი არსაც წასულა, ხომ? იგივე შეიძლება ითქვას ბელარუსის შემთხვევაზე, იგივე შეიძლება ითქვას ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე, და პრინციპში, როდესაც უყურებთ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად იქნება ნებისმიერი ტიპის სანქციებასთან დაკავშირებით გარკვეული სიფრთხილე გამოჩენილი, გამომდინარე იქიდან, რომ ისედაც გლობალური ეკონომიკა და განსაკუთრებით წამყვანი ეკონომიკები ძალიან დააზარალა შექმნილ მდგომარეობამ, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ არ უნდა გამოვიდეთ იმ გარდამოლობიდან რომ სადღაც გაქრა რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგი ხა. აი როდესაც თუნდაც იგივე ვახსენეთ ბელარუსი ხო ამ შემთხვევაში რა არის ძალიან საინტერესო. საინტერესო არის ის რომ თვითონ ბელარუსში თუნდაც იგივე დემოკრატიული პროცესის წარმატება წარმოადგენს საკმაოდ სერიოზულ გამოწვევასა და საფრთხეს თვითონ რუსეთის ფედერაციისათვის და რუსული პოლიტიკური სისტემისთვის, იმიტომ რომ ზოგადად მაგალითად მოსკოვი ძალიან მტკივნეულად აღიქვამს რაღაც ეტაპზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნებისმიერ ტრანსფორმაციას სახელმწიფოების დემოკრატიისკენ და განსაკუთრებით მტკივნეულად იქნება ეს აღქმული ბელარუსში, რომელიც აი შეიძლება მოიაზროთ როგორც რუსული პოლიტიკური რეჟიმის მონათესავე და ყველაზე ახლო რეჟიმი. ხო, რა შეეხება ირანის ისლამურ რესპუბლიკას, ეს პირდაპირ უკავშირდება ამერიკის ინტერესებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ შემთხვევაშიც ირანული პოზიციები კიდევ უფრო მცირდება და ეს არის ერთგვარი შესაძლებლობა, მოდი ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კიდევ უფრო დაასუსტოს ირანული ყოფნა, იგივე აი ლიბანში მიმდინარე პროცესები რო წარმოვიდგინოთ ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად ეს აღქმული იქნა როგორც პროირანული ჰეზბულას მარცხი, ამ შემთხვევაში ან მისი პოზიციების სერიოზული შესუსტება და ჰეზბულა მოგეხსენებათ რომ არის წინა აზიის რეგიონში, მოდი ასე ვთქვათ, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ირანული პოლიტიკისა, ხოლო იმავდროულად ირანს აქვს საკმაოდ სერიოზული გავლენები დღესაც ერაყში და შეუძლია საკმაოდ დიდი როლის თამაში იგივე პარსეთის ყურის ქვეყნების ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ის ფაქტი რომ ირანი დღეს არის საკმაოდ დასუსტებული, მოდი ესე შევხედოთ, ბევრი მიმართულებით აძლევს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესაძლებლობას, რომ თუ მოახდენს ახალი ტიპის სანქციების პედალირებას, იქნება ეს ემბარგოს გაგრძელება იარაღზე, რომელიც რეალურად ახალი არ არის, მაგრამ მოდი ასე შევხედოთ, რომ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სპარსეთის ყურეში იქნას შენარჩუნებული ამერიკული პოზიციიდან რო დავინახოთ ის კეთილსაიმედო ბალანსი, რომელიც გააჩნია ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რომლის შენარჩუნება ძალიან უჭირს, ხო, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე სირიაში დასავლური უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთგვარმა ჩავარდება გამოიწვია იქ რუსეთის ფედერაციის როგორც ახალი პოლიტიკური ძალის ან ძველი პოლიტიკური ძალის ახლებური გაჩენა ამ რეგიონში. ასევე მთელმა რიგმა პროცესებმა აჩვენა, რომ ამერიკის პოზიციები ახლო აღმოსავლეთში იყო შესუსტებული. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან გაუჭირდება, რომ კიდევ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც მის პოზიციას შეასუსტებს. ამიტომ სავსებით ლოგიკურია თვითონ ის პოზიცია, რომ ირანის მიმართ სანქციების გაგრძელება მოითხოვოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა.
და ავღანეთის საკითხი, მსმენელი გველოდება, ვიცი, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ეს ნაწილი დავასრულოთ სტუმართან. ავღანეთის საკითხი, სადაც ჟურნალისტის შეკითხვა ეფუძნებოდა შეერთებული შტატების დაზვერვის ინფორმაციას, რომ მოსკოვი, ესე ვთქვათ, პირდება ფულად ჯილდოს მათ, ვინც ამერიკელებს დახოცავს, ამერიკელ ჯარისკაცებს. პომპეომ გადაწყვიტა რაღაცეირად ირიბადე პასუხი ამ კითხვისთვის, არ გასაპასუხი შეკითხვას, ჯერა თუ არა მას რომ ეს მართალია, ეს ინფორმაცია. თუმცა თქვა, პრაქტიკულად დაადასტურა, თქვა რომ თუ კი რუსები იხდიან ფულს ამერიკელების დახოცვაში, და სხვა დასავლელი, ვთქვათ, დასავლელების დახოცვაში, ის გადაიხდის ამისთვის უზარმაზარ ფასს, და რომ მან ამის შესახებ ეს თავისი მოსაზრება გაუზიარა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ლავროვს. და ეს ნაწილი, ვთქვათ, ამ გზით პასუხის გაცემა გასაგებია, ის პოლიტიკოსია. რას ხედავთ თქვენ ამ კონტექსტში ახალს შეერთებული შტატებსა და რუსეთის ურთიერთობაში?
მოდი თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს ინფორმაცია გახდა უკვე საფუძველი რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატების დიალოგის საგანი, მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საკმაოდ შეშფოთებულია აღნიშნული ინფორმაციით, ეს ერთი, იმიტომ რომ დაუდასტურებელი ან საფუძველს მოკლებული რაღაცა გარკვეული მონაცემებიდან გამომდინარე, როგორც წესი, ასეთი დიალოგი არ დგება ხოლმე ორი იმ ტიპის სახელმწიფოს დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელ შორის, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი, და იმავდროულად გასათვალისწინებელია ის, რომ და ამერიკის შეერთებული შტატები არის ვალდებული, რომ ნებისმიერ ფასად უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქეების, საკუთარი ჯარისკაცებისა და ოფიცრების სიცოცხლე და უსაფრთხოება, და ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ანალოგიურ პასუხისგებლობას ამერიკის შეერთებული შტატები გრძნობს დანარჩენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენელთა მიმართაც. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ მიუთითებს ეს იმას, რომ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობები დღეს არის იგივე ობამას გადატვირთვის პოლიტიკასთან შედარებით თვისობრივად განსხვავებულ ფაზასა და მდგომარეობაში, და ამერიკის შეერთებული შტატები საკმაოდ სერიოზ სერიოზულ საფრთხე დაღიქვამს რუსეთის ჩარევას იმ სფეროებში, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმოუდგენია, როგორც თავისი ექსკლუზიური ინტერესებისა და თავისი გავლენის გარკვეულ ზონები და შესაბამისად ამას ექნება გარკვეული გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ და იმავდროულად ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთის დაპირისპირება შესაძლებელია გაღრმავდეს ცენტრალური აზიის მიმართულებითაც, რადგანაც ამ ტიპის ინფორმაციების გაჩენა უკვე რომ რუსეთის ფედერაცია მიზანმიმართულად ასე ვთქვათ ხელს უწყობს ავღანეთში პარტიზანულ მოქმედებებს, პრინციპში აბრუნებს რუსეთს იგივე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირი ცივი ომის პერიოდში, მაშინაც ასე ხდებოდა. მოდი შევხედოთ, რომ პირდაპირი დაპირისპირება ორ სახელმწიფოს შორის არ ყოფილა, მაგრამ იყო ინტერესთა გადაკვეთის არეალში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სერიოზული ჩარევები, როგორც ასეთი და შესაბამისად სწორედ აი ამ ჩარევების და ჩარევათა შეკავების პოლიტიკა იყო საბოლოო ჯამში ცივი ომი და ის პოპულარული მოსაზრება, რომ გარკვეულწილად მსოფლიო შედის ცივი ომის ახალ ფაზაში, შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ შემთხვევაშიც კიდევ ერთხელ მტკიცდება და აი ამის კონტურები კიდევ ერთხელ იკვეთება.
და ერთი საკითხი კიდევ, და ეს მათ შორის რადიო თავისუფლებასაც ეხება და არა მხოლოდ ასევე ამერიკის ხმას, რაზეც ჩვენმა ჟურნალისტმა ასევე კითხა მაიკ პომპეოს, მან განაცხადა, ლაპარაკი იმაზე, რომ რუსეთში ეს არა მხოლოდ ჩვენი და ჩვენი კოლეგა ორგანიზაცია, არამედ არაერთი სხვა ორგანიზაცია შერაცხული არიან უცხოეთის აგენტებად და მოთხოვნა არის ასეთი რუსეთის სახელმწიფო მედია მარეგულირებლის მიერ, რომ ასეთმა მედიებმა, ასე ვთქვათ, სახელი დაარქვან, ასე ვთქვათ, თავიანთ შინარს, რომ სწორედ უცხოეთის აგენტები ასე იყოს ეტიკეტირებული, რომ იტყვიან თუ არა და მათ ემუქრებათ ჯარიმები. ამან შეაშფოთა ვაშინგტონი და გამოხატა კიდეც ეს შეშფოთება, ჩვენ დავგმეთ ესო. ასევე ჩვენ, მაიკ პომპეო ამბობს, შეერთებულმა შტატებმა უზარმაზარი სანქციები დაუწესა რუსეთს სხვა ელემენტებისთვის, მისი არასწორი ქმედებების სხვა ელემენტებისთვის. იმედი გვაქვს და უკვე რაც შეეხება სიტყვის პრესის თავისუფლებას, მან თქვა, რომ მას აქვს იმედი, რომ დანარჩენი მსოფლიო, ვისთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, ეს საკითხები შემოგვიერთდებაო. რატომ არ შეუძლია თქვენი აზრით შტატებს ამ საკითხზე ეფექტიანი რეაგირება მარტოს?
პრინციპში მე შემიძლია გითხრათ, რომ არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ დასავლურ თანამეგობრობას ზოგადად გაუჭირდება ამ საკითხზე ეფექტიანი რეაგირების ქონა, ზუსტად ისევე როგორც უჭირთ მაგალითად ჩინეთის შემთხვევაში იგივეს გაკეთება. თუ დავაკვირდები დღეს მაგალითად იმას, რაც რუსეთში ხდება და მოდი მედიისთვის უცხოელი აგენტის ესეთი სტატუსის მინიჭება ეს არ ყოფილა რაღაცა დიდი სიახლე, მანამდე იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით იგივე კანონმდებლობა გატარებული. პრინციპში ეს არის იმ ხაზის გაგრძელება პოლიტიკაში, რასაც დღეს ვხედავთ რუსეთის ფედერაციის შიგნით. პრაქტიკულად იგივე ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებებით ჩვენ ვაკვირდებით იმას, რომ მოსკოვში მყარდება დაახლოებით იგივე ტიპის მართველობითი მოდელი და დაახლოებით იგივე და არა იდენტური, ოღონდ ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რაც გვაქვს ჩინეთში, რომელიც უზრუნველყოფს ერთი მმართველი პოლიტიკური ძალისა და ლიდერის უპირობო წვდომას ძალაუფლებაზე და ამისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საინფორმაციო არხებსა და საშუალებებზე კონტროლი. სწორედ ამას ექვემდებარება ის, რომ მოხდეს იგივე პროდასავლური ან დემოკრატიული ან კრიტიკულად განწყობილი მედიის ან დასავლეთისგან მხარდაჭერილი მედია საშუალებების მაქსიმალური შეზღუდვა. ამას და ამავე ნარატივს აგრძელებს, მოდი ასე ვთქვათ, ის პოლიტიკა, რომელიც ინტერნეტის კონტროლის მიმართულებით ხორციელდება რუსეთის ფედერაციაში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლის მიმართულებით ხორციელდება რუსეთის ფედერაციაში. ჩვენ ეს პროცესი უნდა განვიხილოთ ამ შემთხვევაში კომპლექსურად და სახეზე გვაქვს ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო აქტივობისა და საინფორმაციო აქტივობის შეზღუდვა, რომელიც არ მოდის და არ არის სანქცირებული უშუალოდ რუსეთის მართველი პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, რაც არის ჩვეულებრივად დამახასიათებელი მყარი ავტორიტარული რეჟიმებისთვის, როგორადაც ყალიბდება პუტინის რუსეთი, ყალიბდება რა, როგორიც არის პრინციპში პუტინის რუსეთი ამ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, აი აქ რუსეთის შიგნით რუსულ პოლიტიკურ კლასთან კონკურენციის გაწევა და დაბალანსება ძალიან გაუჭირდება დასავლურ თანამეგობრობას, იმ პატარა მიზეზის გამო, რომ ძალიან ცოტა ის ბერკეტები, რომელიც შეუძლიათ მათ გამოიყენონ ესე პირდაპირი ჩარევითი. აი პირობითად რო ავიღოთ, საქართველოს არ აქვს იმის რესურსი, რომ ესე ღია დაუპირისპირდეს მაგალითად ქვეყანაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სადღაც ეს ქვეყანა მეტწილად არის დამოკიდებული დასავლეთის კეთილგანწყობაზე, მათ ფინანსურ დახმარებაზე, განსხვავებით რუსეთის ფედერაციისგან, რომელსაც შეუძლია მაგალითად იგივე დასავლური დახმარების გარეშეც ძალიან მარტივად თავისი პოლიტიკური აპარატის მდგრადობა შეინარჩუნოს. იმავდროულად კი არსებობს სანქციები, მაგრამ ასევე არსებობს საერთაშორისო ეკონომიკური ინტერესის მოგხსენება და შესაბამისად ეს ინტერესი როგორც არ უნდა დაუპირისპირდეს ქვეყნები არის ერთმანეთთან დახვედრაში და ბოლომდე მაინც გაუჭირდება დასავლეთს მიიღოს ისეთი ტიპის სანქციები, რომელიც აი პრაქტიკულად მოახჩობდა რუსეთის პოლიტიკურ რეჟიმს. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ პოსტსაბჭოთა რეგიონში მიდიოდეს შეუქცევადი დემოკრატიზაციის პროცესი და არსებობდეს ერთგვარი დომინოს ეფექტის განცდა, რომ თვითონ რუსული საზოგადოებაც დაინახავს, რომ დემოკრატიის პარალელურად თუ იცვლება პოსტსაბჭოთა სივრცის ცხოვრება უკეთესობისკენ, მაშინ მათაც აქვს შანსი, შესაძლებლობა და მათაც აქვს სურვილი იმისათვის, რომ საიმისოდ რომ თქვა შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება უკეთესობისკენ. მით უმეტეს მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის ფედერაციაში ხორციელდება ასევე რუსეთის მართველი კლასისა და რუსეთის ლიდერის მიმართ კრიტიკული განწყობების ზრდის ფონზე. ის რაც ხდება მაგალითად ხაბაროვსკში ბოლო პერიოდის განმავლობაში, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მოსკოვისთვის არის უპრეცედენტო აქციები, ხომ? აი პუტინის წინააღმდეგ გამართული ესეთი მასშტაბური, ესეც არის ერთგვარი სიგნალი რუსეთისთვის საბოლოო ჯამში იმისკენ მიმართული, რომ მათ უნდა გააძლიერონ კონტროლი სამოქალაქო ინსტიტუტებზე და საინფორმაციო საშუალებებზე.
დიდი მადლობა გიორგი გობრონიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. მსმენელი გველოდება, ვიცი, ძალიან დიდხანს. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ორივე საკითხთან მაქვს თითო-თითო კითხვა. კერძოდ გამოაჩინა თუ არა ის დასავლეთის ხარდაჭერამ ხელისუფლების ეთიკთან მიმართებაში, რომ საკმარისი იყო შემცირებულიყო პარლამენტართა რიცხვი და ეს ყოფილიყო 1%-იანი ბარიერი, რომ ოცნება მიუხედავად იმ ნეგატიური და ანტირუსულ პრორუსული პოლიტიკის გამო დაკარგავდა თავის მაჩვენებლებს 55 და ასე შემდეგ. ეს არის თუ არა იმის მიზეზი და მიუხედავად იმისა, რომ
ერთი წუთი თავიდან გამეორე შეკითხვა ბოდიშ შეხდი, მე ვერ მემაპატიათ, მე ვერ გავიგე. მოკლედ რომ თქვათ, აბა რა არის შეკითხვის არსი?
მოკლედ ის, რომ ის მონაცემები, რასაც ჩვენ მიმართეთ, რომ ყავს 30 მაჟორიტარი და დასავლეთის საშუალები და 1% არის ბარიერი, ოცნებას უნდა დაეკარგა თავისი ესეთი ფანტასტიკური რეიტინგის მაჩვენებელი 55 და 60% არჩევნებთან მიმართებაში. და მიუხედავად ამისა, მეორე, ეს არის მეორე რეიტინგი, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ პირველში თუ 29-ი ქონდა, ნახა მოსახლეობა ამრა, რომ ოცნება არასწორად ხარჯავს დასავლეთის მიერ გამოგზავნილ ფულს რუსების სასარგებლოდ, პლუს ჩამოვიდა კიდე 6% ქვემოთ და
25-ი
და ეტყობა კიდე ჩამოვა. და მეორე კითხვა მთავარი, რაც შეეხება ჩემის გულისკივის ბელარუს ბატონო გიორგი, რა გაუჭირდა დასავლეთ იმასთან მიმართებაში, როდესაც ლუკაშენკო მაი პროკურატორის პორნო ბიზნესის მეშვეობით აღმოაჩინა რა 30 ბაევიკი, რომელსაც კიდე უფრო უნდა გაემწვავებინა სიტუაცია ბელორუსიაში არჩევნებთან მიმართებაში, რომ რაც შეიძლება მეტი დამკვირდებელი ყოფილიყო ბელორუსიაში შემოსული, მას შეეცა ლუკაშენკო ყოველთვის მიესალმება ივანიშვილისგან გასხვავებით დასავლურ ინვესტიციებს ქვეყნის გასაერთიანებლად და
მადლობა დამკვირდებლების მიმართ ცოტა სხვა დამოკიდებულება აქვს ლუკაშენკას
დიახ როგორც ბელორუსიის გარეშე, იმიტომ რომ წინაღამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მას დავეხმაროთ, რომ ის უფრო მართლმადიდებლად სწორედ მოაზროვნია საქართველოს მიმართებაში, ვიდრე აგრესიული რუსეთია.
მადლობთ. ამაზე ვილაპარაკეთ გუშინ, არ ვიცი თქვენ ასე ხედავთ, რომ აქ მართლმადიდებლობა მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ თავად ლუკაშენკას აქვს ახსნილი, თუ რატომ არ აღიარა მან დღემდე სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. ბატონო გიორგი, გისმენთ.
პრინციპში მოდი დავიწყოთ ბელორუსის საკითხით. ჯერ და ნუ აქ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ რამდენადაც თქვა ლუკაშენკო თამაშობს ერთ ძალიან საინტერესო თამაშს, იმიტომ რომ მთლიანობაში იგივე 30 ბოევიკის დაკავებას არჩევნების წინ გარკვეულწილად იყო გადადგმული ნაბიჯი იქითკენ, რომ მას ეჩვენებინა ერთი მხრივ მოსკოვისთვის, რომ ის ინარჩუნებს ერთგვარ დამოუკიდებლობას, მეორე მხრივ კი ეს იყო ნაბიჯი ეჩვენებინა გადადგმული იმისკენ, რომ ეჩვენებინა დასავლეთისთვის, რომ აი ის თუნდაც რუსულ გავლენებსაც არეპუება და არის გარკვეულწილად დამოუკიდებელი ლიდერი და ხელმძღვანელი. თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ბელორუსის პოლიტიკური ლანდშაფტი არის, რაც შეეხება დამკვირვებლებს და საარჩევნო პროცესს, საკმაოდ ასე ვთქვათ რთული და მძიმე იმისთვის, რომ იქ ადვილად განხორციელდეს ნებისმიერი ტიპის დემოკრატიული შეცვლილება გამომდინარე იქიდან, რომ პრაქტიკულად ამ ქვეყანაში საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ მართველი პოლიტიკური ელიტის ცვლილება და ტრანსფორმაცია არ განხორციელებულა არც ერთხელ.
მეექვსე ვადაზეა ლაპარაკი, მეექვსეზე.
კი, ამას
ვამბობ, რომ მენელისთვის ვამბობ, რომ ნათელი იყოს
არაფერი შეცვლილა და დასავლელი დამკვირვებლების მიმართაც არც ისე პოზიტიური არ არის იგივე ბელორუსის
არა საკვირველია ძალიან
ევროპის უკანასკნელი
პრობლემური შეიქნა დაკვირვება ამას ხო კვლევის ნაწილს ხო
საქართველოს და აქ შეიძლება ძალიან მარტივად შევხედოთ, რომ იგივე მართველი პოლიტიკური ელიტის რეიტინგის ქვემოთ ვარდნა ძალიან ბევრ ფაქტორს შეიძლება უკავშირდებოდეს და ამ შემთხვევაში მოდი ასე აღვნიშნოთ, რომ დასავლეთის მხრიდან ზეწოლა არ შეიძლება ჩაითვალოს ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში გამწაზრდა ფაქტორად, იმიტომ რომ აქ არის უამრავი სხვა პრობლემა, სხვა არის ეკონომიკური პრობლემები არის და იგივე ამ კვლევების შედეგად ძალიან კარგად ჩანს, რომ სიღარიბე და უმუშევრობა კვლავ არის ნომერ პირველი გამოწვევა და პრობლემა სამთელში მეათე მილიონიანი მოსახლეობის მქონე ქვეყნისათვის, ხო, სადაც კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს პოსტსაბჭოთა რეგიონში სოციალური უთანასწორობის. ანუ პირველ რიგში ალბათ აქედან უნდა ამოვიდეთ და ალბათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ ამითი აფასებს, რამდენად სწორი ან არასწორი კურსით ვითარდება სახელმწიფო თუ როგორია მათი ცხოვრების დონე და ხარისხი. ჩვენ ნახულობდით, როცა პრობლემების რეიტინგი შედგა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემა იყო სადღაც მე-4-5 ადგილზე ისევ და პირველ ადგილზე აი აკვლევების მიხედვით მოსახლეობის უმეტესობის აზრით მოიაზრება სწორედ ყოფითი, ასე თქვა, სოციალური ეკონომიკური პრობლემები, სიღარიბე, უმუშევრობა, ეს ერთი მაჩვენებელია. თუმცა რა თქმა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დასავლეთის როლი და კონტრიბუცია იმაში, რომ საქართველოს მიიღო იმაზე უკეთესი საარჩევნო სისტემა იდეაში, ვიდრე ჰქონდა, თუმცა არა ის, რასაც მართველი ელიტა დაპირდა საკუთარ საზოგადოებას, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რომ არა ალბათ დასავლელი უფრო მტკივნეულად წარიმართებოდა საქართველოსში და რეალურად სწორედ ამას ვამბობთ, რომ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, რომელიც ამავე კვლევებითაც ვლინდება, რომ ნომერ პირველ პარტნიორად და მხარდაჭერა წარმოუდგენია საზოგადოებას, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაცია 82%-ს აქვს გააზრებული, რომ არის საფრთხე საქართველოსთვის და ეს მაჩვენებლების მიუთითებს იმაზე, რომ რეალურად აქმები შეიცვალა უკვე საზოგადოებაში, გვახსოვს, რომ ადრე შედარებით დაბალი იყო, ხო, ეს მაჩვენებელი, ნუ სწორედ აი ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სამყვანი როლი პოსტსაბჭოთა სივრცეში იმისთვის, რომ იყოს ერთგვარი ხელშემწყობი დემოკრატიული პროცესებისა. ჩვენ არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს ისე რომ თითქოს ხდება ალტრუისტულად და უბრალოდ აი ესე უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ არსებობდეს დემოკრატია მთელ მსოფლიოში და ხალხი ცხოვრობდეს კარგად. უბრალოდ ამას აქვს თავისი გარკვეული სხვა ახსნების, მაგრამ რეალურად ჩვენს ინტერესში, ქართული საზოგადოების ინტერესში დემოკრატიული ტრანსფორმაცია შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არის უალტერნატივო განვითარების გზა ძალიან ბევრი პრობლემის მოსაგვარებლად და თუ კი ამაში გვეხმარება ჩვენ რომელიმე პარტნიორი სახელმწიფო და რომელიმე პარტნიორი ძალა, მაშინ ეს ძალა არის ჩვენთვის საკმაოდ მისაღები და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს აწყობილი საგარეო პოლიტიკური კურსი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ჩვენს ინტერესში, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ჩვენთვის საჭირო, ეს არის ჩვენთვის აუცილებელი და არა იმიტომ, რომ უბრალოდ რაღაცა ვიღაცას დემოკრატია მოწონს, უბრალოდ სიტყვა როგორც ასეთი.
მსვენელი კიდევ ხაზზე ბატონ გიორგი მოусმინო დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის ბატონო მინო მოგესალმებით ბატონო გიორგი. ია ხანუ უშინდელი თემა გზერდება ფაქტიურად როგორც გავიგე და
არა რაღაცა ხო შეგიძლიათ ანუ ამნაცე ამასაც შევეხეთ ვინაიდან ეს ინტერვიუ
ქონდა. აი ირანი დასუსტებულიაო და აი სხვათა შორის იმიტომ კი არ ვამბობ ხო ხა რა თქმა უნდა ირანი მეც არ მეხატება გულზე მაინც და მაინც ის ორი და გამომდინარე მაგრამ ხა როგორ გაუბედა ძალიან საინტერესოა იგივე დასუსტებულმა ირანს ეს ხატიმ სულეიმანი მოკლეს ის ფაშისტი და საშინელი კაცი მაგათი გენერალი უცებ დაუბომბა მათ იგივე ბაზები ეს ერთი და იგივე რომ გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირი ანუ დღეს რუსეთი უკვე სამართალმა უკვე საბჭოთა კავშირი ეჩიდავება და იქიდან ამერიკა ჩიდავს რაც შეიძლება ყოფილი ეს პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა გადაკაჩოს ასე თქვა თავისკენ და იქიდან კიდე ამერიკა ისა რუსეთი რომ ისე აღადგინოს ასე თქვა საღეშეცვლილი საბჭოთა კავშირი ან თუნდაც ესენგესნაირი რა ქვია წარმონაქმნი მაგრამ აი საინტერესოა რითი დასრულდება ეს ის და ორივენი ძალიან უთებენ ეხა რუსეთმა რაც ხო ესეც რა თქმა უნდა ცინიკური მოსწავა და რატო არ პასუხობს ამერიკა მაინტერესებს იგივე ძლიერ ხო არ დასუსტად ხო ამერიკა ეს ერთი და კიდე სხვათა შორის ძალიან ეს არის კარგი სამყვანია თქვენი მოგვარე ბატონი გაგაგობრონიძე მთელი ეს როკი მეყვარს და იქ ერთი სლოგანიც არადგინდა
გეთანხმებით გაგაგობრონიძის შეფასებაში
კი არა საქმესთან დაკავშირებით
არა მართლა გეთანხმებით
სლოგანი კი, წარადგენდა პუტინის სარგებლობს ამ სლოგანის პეგი მახონე, ანუ ეუბნება რომ დასავლეთ პეგი მახონე ნიშნავს პირდაპირ მაკოცეთ აკადაი უხერხულ ადგილებზეო და ზაღლი ხებს ქარავანი მიდის და რატო ვერ აკეთებენ ეს ზლიერი ამერიკა და ევროკავშირი ქმედით ნაბიჯებს, რატო ვერ ურტყავენ იგივე რუსი ზლიერი.
მადლობა, გავიგეთ, იგივე კითხვას. კი, დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი, გისმენთ.
თუ სწორად გავიგე, სტუმრზე ასმული შეკითხვა პირველი ნაწილი შეეხებოდა უშუალოდ ირანის პოზიციებს რეგიონში და აქ ზოგადად საინტერესო არის ის ფაქტორი, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ ირანი როგორც რეგიონში ჩამორჩენილი ქვეყანა და დასუსტება არ ნიშნავს იმას, რომ ირანი არის არაფრის
შემძლე.
რომ ირანი არის არაფრის შემძლე, ანუ ყველაფერი ეს არის ფარდობითი მოგხსენება და რაც იყო ირანი იმასთან შედარებით ის არის მნიშვნელოვნად დასუსტებული, განსაკუთრებით პანდემიის ფონზე, განსაკუთრებით სანქციების ფონზე, განსაკუთრებით თვითონ რეგიონში ძალთა გადანაცვლების ფონზე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ლიბანში ჰეზბოლა კარგავს თავის გარკვეულ ინტერესებს და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წინა ადმინისტრაციის დროს დაშვებული შეცდომებზე დაიწყო უფრო კეთრი რეაგირება. ხო, თუნდაც ისის რომ სოლეიმანის მოკვლა გაბედა თავის დროზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ესეც ირანის სისუსტის ერთ-ერთი მაჩვენებელია, მოდი ასე შევხედოთ და კი, გასაგებია რომ მე ფრთოსანი რაკეტები გაუშვა ირანმა სადა რაღაცა შურისგების აქტი განეხორციელებინა, მაგრამ რო შევადაროთ იგივე თანაკარგი ხარისხობრივად, მოდი ასე ვთქვათ, ირანის მხარეს გაცილებით დიდია დანაკარგი ვიდრე ეს მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დასავლური კოალიციის მხარეს. შესაბამისად, დასუსტება არ უნდა გავიგოთ როგორც გაქრობა, დასუსტება არ უნდა დავინახოთ როგორც ჩამორჩენა. ეს რომ ასე ადვილი იყოს, მაშინ ირანული საკითხი საერთოდ არ იდგებოდა ახლო აღმოსავლური პოლიტიკის დღის წესრიგში დასავლეთისა და ამერიკის.
მანდო გიორგი, მინდა რომ ცოტა ესე ვთქვათ, მესმის რომ და სიამოვნებით გავაგრძელებდი, ეთერი დასრულდება ჩვენი საკმაოდ მალე და მინდა რომ ასე ვთქვათ, გამოკლების ნაწილსაც მიუბრუნდე და კიდევ მსმენელი გველოდება. ხომ არ დასუსტდა ამერიკა? იყო ეს კითხვა კიდევ და მოკლედ რომ
შეერთებული შტატები, მოდი შევხედოთ, რომ ისევე როგორც ძალიან ბევრი ქვეყანა, ხო, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში უშვებს ძალიან ბევრ შეცდომას და შეიძლება ვთქვათ, რომ ამერიკული პოზიციებიც სადღაც არის შესუსტებული, კი ბატონო, იმიტომ რომ დასუსტდა როგორც სახელმწიფო, ან შეუმცირდა მას გარკვეული ეკონომიკური მაჩვენებლები, ან რაღაც ესე ვერ ვთქვით, იმიტომ რომ ციფრებში თუ შევხედავთ დღეს მაგალითად ამერიკას უფრო დიდი სამხედრო ბიუჯეტი აქვს ვიდრე მას ჰქონდა ეს ადრე, ციფრებში თუ შევხედავთ უფრო ნაკლები უმუშევრობა აქვს ვიდრე ჰქონდა ადრე, ტექნოლოგიური პროგრესის თვალსაზრისით თუ დავაკვირდებით, კი ბატონო, ჩინეთთან აქტიურ კონკურენციაშია, მაგრამ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იმას ახერხებს, რომ კერძო კომპანიებს აქვს კოსმოსური პროგრამა, ხო, ანუ ამ თვალსაზრისით შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები არ დასუსტებულა, მაგრამ იგივე თუ დავაკვირდებით, რას აკეთებდა ობამას ადმინისტრაცია ან ტრამპის ადმინისტრაცია, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაში ან ახლო აღმოსავლეთში საფრთხეების შესაკავებლად, როგორი იყო მათი უსაფრთხოების პოლიტიკა, რამდენად იყო თანმიმდევრული, რამდენად იყო პროაქტიული, აი აქ შეგვიძლია დავინახოთ საკმაოდ სერიოზული ხარვეზები და ჩავარდნებით. ანუ ასე ცალსახად არცერთ სახელმწიფოზე შეიძლება არ თქვათ, რომ ის დასუსტდა ან გაძლიერდა, იმიტომ რომ კი ბატონო, რიცხვები ერთს ამბობს, მაგრამ ქმედებები და მათი შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად პოზიციები სადღაც ვიღაცამ დათმო, ხო, აი ამაზე გვაქვს საუბარი ძირითადად. და კი ბატონო, ამერიკის შეერთებული შტატები და იგივე პომპეოს ინტერვიუც ამას მიუთითებდა, რომ დღეს აი ამ შედეგების დათმობის, პოზიციების დათმობის მავნე შედეგების გამოსწორების რეჟიმშია პრაქტიკულად.
კეთილი, მსმენელი ახალზე ხომ გონით მოусმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ ბატონო, ერთი მე ვარ, და ახლა მესამე ხმა თაგერგეთ. აი ბატონო გიორგი, ეს ხომ არის ის რო თქვა მაგალითად, ასე თქვა არსებობს თქვა, რომ ეკონომიკა პოლიტიკა ის არის ეკონომიკის კონცენტრირებული გამოხატულება. აქ ამერიკა კი არ შეცოდა არაბეთ, ამერიკის მოწინამდე ძალები გადდნენ და თვით დაფირისწება ევროკავშირსა და ამერიკას შორის. აი თქვა მაგალითად ჩვილოთის გაცანდა კავშირი, რომელიც ამერიკისათვის უკვე ის თავის კამი გათხოვადებულ გაზს ვერ გახდეს, ამიტომ და შეასუსოთ და აქ რუსეთთან წინამდებობაში და დაფიესტაში მოიყოს და აი ეს ხვარაც ეკონომიკური ბრძოლები გამომდინარე და ამერიკის ეკონომიკური პოზიციების დასუსტება სხვა ქვეყნების ძალებისა და თვითონ შეგნების გაძლიერების ხარჯზე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რაღაცნაირად ეტყობა, მაინც მცდარი მიდგომა იყო ჩემი საერთაშორისო ამბებით დაწყება და შემდეგ ადგილზე გადმოსვლა, ცოტა გართულდა. გისმენთ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, გამოეხმაურეთ.
მოკლედ პასუხები ამას, პრინციპში რაც ბატონმა ბრძანა, ამას კლასიკურად უწოდებენ უსაფრთხოების დილემასაც, ხომ მეორე მხრივ, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი სახელმწიფო არ შესუსტდეს, მაგრამ მეორე გაძლიერდეს და მასთან ფარდობაში. კი ბატონო, ამერიკას ეს პრობლემა ჩინეთთან მიმართებაში უპირობო და აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც იყო ჩინეთი თუნდაც 20 წლის წინ ის აღარ არის, ხომ ჩინეთი დღეს და ამ შემთხვევაში თუ დააკვირდებით რუსეთზე უფრო დიდი გამოწვევა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ჩინეთი და ჩინეთთან კონკურენცია. ანუ კი ბატონო, ბატონი მართალს ბრძანებს ამ შემთხვევაში უშუალოდ სახელმწიფოს დასუსტება კი არა, პოზიციის შესუსტება შეიძლება განაპირობა მისი კონკურენტის გაძლიერება მას და კი არ შეიძლება ესეც მოხდა საბოლოო ჯამში, იგივე ჩინეთის გაძლიერებამ, ხო, თუნდაც ჩინეთის პროაქტიულმა პოლიტიკამ რუსეთის მიმართებაში, რუსეთსაც მისცა ერთგვარი ზურგი იმისა, რომ მას ყოლოდა პარტნიორი, რომელიც დაეხმარებოდა დასავლური სანქციების ეფექტის შემცირებაში. აქ მეორე საკითხია ის, რომ ჩინეთს რუსეთის თავის ინტერესი აქვს და რუსულ-ჩინურ ღერჩში ჩინეთი ყოველთვის იქნება დომინანტი პარტნიორი უახლოეს პერიოდში და აქ არის სერიოზული რისკი, რომ პოლიტიკური სისტემების მსგავსება უკვე შეინიშნება რუსეთსა და ჩინეთს შორის, თუმცა რუსული გაცილებით ტლანკი კი ამასაც ვიტყვი და გაცილებით ნაკლებ ეფექტური ვიდრე ჩინური სისტემა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინური ტექნოკრატია, ესე ეგრეთ წოდებული კონფუციანური ტექნოკრატია, კომპარტიის მოდელი წარმოდგენილი, რომელიც მათ აქვს, არის აბსოლუტურად განსხვავებული და ბევრად უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შექმნილი და აპრობირებული მოდელი ვიდრე რუსული, თუმცა გარკვეულწილად შევხედავთ აი იმას, რომ ეს ასუსტებს ამერიკულ პოზიციას.
კეთილი. დიდი მადლობა და საუბრის დასრულებამდე დაგვრჩა სულ რამდენიმე წუთი. მე მგონია, რომ თელს ამ გამოკვლევაში, ამ შედეგებში, რომელიც საჯაროა და გამოქვეყნდა, დაინტერესებულ ადამიანებს შეგიძლიათ ნახოთ, ბევრი ითქვა, ვთქვათ, აქ რეიტინგებზე, იქ პოზიტიურ რეიტინგზე, ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ვის მიცემდით ხმას, ნეგატიურ რეიტინგზე, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალისა თუ ფიგურის, პოლიტიკური ფიგურის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად მე მაინც ვხედავ ეკონომიკის მდგომარეობის ნაწილს, მე რა, ეგ ანუ ფაქტია, ყველასთვის მნიშვნელოვანი რაც არის და ის, რომ COVID პანდემიის ფონზე, ახლა ეს სიურპრიზი არ ყოფილა, რომ COVID პანდემიის ფონზე ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარეს და მაგრამ მნიშვნელოვანია თუ რამდენ ადამიანს შეეხო ეს უშუალოდ და როცა გამოკითხულების 82% აცხადებს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკის მდგომარეობა გაუარეს და როცა გამოკითხულების 65% აცხადებს, რომ მათი ოჯახის მდგომარეობა გაუარეს და ეს არის ძალიან ძიმე სურათს ქმნის ზოგადად, ობიექტურად და ძიმე სურათს და ფონს ქმნის არჩევნებისთვის. მე მაინტერესებს თქვენი, ვიცი რომ ცუდი შეკითხვაა ეს მოლოდინი და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღა მოლოდინი აწმყო გვაქვს, მოკლედ რაც გვაქვს, კამპანიაც დაწყებულია, გასაგებია რომ ფორმალურად ვთქვათ რაღაც რეგულაციები ორი თვით ადრე შედის ძალაში, მაგრამ კამპანია მიმდინარეობს, სახელდებიან კანდიდატები, კეთდება უკვე ზოგიერთის მიერ გარკვეული რაღაც საპროგრამო ტიპის განცხადებები, რგოლებსაც ხედავთ და ასე შემდეგ. როგორი არჩევნები არის ეს? მოდი უკვე რაც არის იმაზე ვილაპარაკოთ, რასაც თქვენ ხედავთ. რამდენად ერთი რეალურად აღიქვამენ პოლიტიკური ძალები კონტექსტს ქვეყანაში არსებულს? და მეორე საკითხია, რისი უნარი აქვთ მათ, რას ხედავთ თქვენ უკვე მიმდინარე და ასე ვთქვათ მომხდარ ამბებს გულისხმობ, არ გთხოვთ წინასწარმეტყველებას?
კარგი, ნუ უშუალოდ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც იკვეთება, ეს იქნება ალბათ ისევ ტრადიციულად ქართული არჩევნების სამწუხაროდ, რომელსაც მივეჩვიეთ ჩვენ ზოგადად, მოდი ასე შევხედოთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ მხარეს უკვე იკვეთება იგივე ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზება, იკვეთება იგივე თუნდაც ნარატივები, რომელიც არ არის ორიენტირებული კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაზე. ისევ და ისევ ჩვენ ვხედავთ რაღაცა ტრადიციულ ქართულ პოლიტიკურ კამპანიას, რომელიც უფრო მეტად ფორმაზეა ორიენტირებული სამწუხაროდ, ვიდრე შინაარსზეა ორიენტირებული. ვხედავთ იმას, რომ ოპოზიციურ ძალებს უჭირთ კონსოლიდაცია და რა დრო დაჭირდა თუნდაც იგივე და რა მითქმა-მოთქმის ფონზე მიდიოდა ჩამოყალიბება საერთო კანდიდატებზე. კარგია, რომ ახერხებენ პოლიტიკური პროცესისთვის, არის კარგი, ახლა აქ ჩემს პოლიტიკურ გემონებაზე საერთოდ თავსაუბრობ. პოლიტიკური პროცესისთვის იქნება კარგი, თუ ოპოზიცია იქნება უფრო მეტად ძლიერი და რეალურად სამწუხაროდ დღეს ისევ ვერ ხედავ კონკრეტულ კონცეფციებთან დაპირისპირებას, კონცეფციების დაპირისპირებას, ვერ ხედავ იდეათა დაპირისპირებას, ვერ ხედავ პროგრამათა დაპირისპირებას, ხომ რეალურად არ ვიცი, შეიძლება საზოგადოებასაც ნაკლებად დაინტერესებს ეს ყველაფერი, მაგრამ და ისევ ფორმას აქცევს მეტყურადღებას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვიტყოდი, რომ პოლიტიკური პროცესი ქვეყანაში კი რაც იყო მაგალითად ადრე, იმას გარკვეულწილად ჯობია ხარისხობრივი თვალსაზრისით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ის ხარისხი, რომელიც რეალურად ჭირდება სახელმწიფოს იმისთვის, რომ იგი განვითარდეს და იგი შედგეს როგორც წარმატებული სახელმწიფო, იგი განვითარდეს როგორც კონსოლიდირებული დემოკრატია.
რატომ არ იცვლება ეს ხარისხი, ბატონო გიორგი?
ეს ხარხი არ იცვლება რამოდენიმე მიზეზის გამო, ეხა ეს უფრო
არც ძალიათ ამისთვის თქვათ რა არ ყოფნის. უკვე არსებულის ხარისხი მაგალითად, ვინც არიან წარმოდგენილები ასპარეზზე.
ალბათ მეტი არ შეუძლიათ, არ ვიცი, აი როგორი მომენტია.
არა, რომ არ შეგიძლია რაღაცა ზრუნავ რომ შეძლო, ხომ? რაღაცა მცდელობა გაქვს.
ან მეტის დაკვეთას ვერ ხედავენ ხალხში, ან თვითონ საზოგადოებისგანაც არ არის მაგალითად მეტი დაკვეთა რაღაცებთან დაკავშირებით, ანუ ხედავთ რომ აი უმეტესობა აი წამყვანი პოლიტიკური აქტორებისა ისევ და ისევ დარჩენილია ეგეთქერო აი ღირსეული კანდიდატი წარმოადგენთ და ისევ და ისევ ვისმენთ ხშირად იმას რომ მაჟორიტარობის კანდიდატი ხშირად პირდება ადამიანზე, კარგია რომ მაჟორიტარების კვადრატული შემცირდა, ხშირად პირდება ამომრჩეველს იმას, რასაც უნდა პირდებოდეს ადგილობრივი თვითმართველობის
პარლამენტი. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამის კიდევ ერთხელ შეხსენებისთვის. კი.
ეს არის ისევ და ისევ პრობლემა. ხო, მეორე მხრივ ხა პარტიები ისევ და ისევ საუბრობენ რაღაცა წარმატებაზე, მაგრამ კონკრეტული კონცეფცია სათხედავენ ამ წარმატების გასაღებს, ესე მნიშვნელოვნად არ არის წარმოდგენილი და ისევ და ისევ ჩვენ გვაკლია პოლიტიკური დებატები. ჩვენ ხედავთ ცალკე აღებულ პარტიებს, ხედავთ მათ პრეზენტაციებს, ზოგი მაგალითად სხვადასხვა ფერი დროშების ისტორიული ადგილების ფონზე, სხვადასხვა პოპულარული სახელების ფონზე, ისევ და ისევ აი პოპულიზმი ჭარბობს ქართულ პოლიტიკაში და ჭარბობს პოლარიზაციის ისევ მაღალი ხარისხი. სამწუხაროდ მე რასაც ვაკვირდები, რომ თითქოს აი პოლიტიკური პარტიები სრულად ვერ იაზრებენ აი ამ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, რასაც პოლიტიკურ პროცესში მათთან ჩართულობა აკისრებთ. აი ისევ და ისევ ეს პრობლემაა, რომ თითქოს მათ მერე არჩევნების ამ ქვეყანამ არ უნდა გააგრძელოს არსებობა. ხო, აი რაღაც ესეთი მომენტები შეინიშნება.
ათი წამი ბატონო გიორგი, დიახ.
კი. დღევანდელი პოლიტიკური პროცესი შედარებით პასიურია, რაც ალბათ ისევ და ისევ განაპირობა პანდემიამ, თუმცა ხარისხობრივი სერიოზული რაიმე გარდატეხა სამწუხაროდ ჯერ ისევ არ მომხდარა და ალბათ ისევ გვექნება ქართული არჩევნები ოდნავ უკეთესი ვიდრე ქონდა, მაგრამ მთლიანობაში ბევრი რაღაც ესეთი პოზიტიური მოლოდინები ნაკლებად მაქვს.
ხო, ეგ არის, ოდნავ უკეთესი უკეთესია ვიდრე იგივე, ანუ არ ესე, მაგრამ
რა სიბრძნე
თქვი გადაცემის ბოლოს. მაგრამ იმის თქმა მინდოდა, რომ რეალობა არის ქვეყანაში ძალიან ძიმე და ოდნავ უკეთესი არ ეყოფა ამის გამოსწორებას.
არა, ზუსტად ამის აღნიშნა მინდა მეც, რომ ოდნავ არის მხოლოდ ოდნავ და არა კარგი.
გიორგი გობრონიძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ სვანეთში სტუმრობა ორკვირიანი კარანტინით გაგრძელდა მესტიაში ტურისტად ან დასასვენებლად ჩასული 1000-ზე მეტი ადამიანისთვის. მესტიის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის კერის გაჩენის შემდეგ, რომლის პირველად წყარო თბილისიდან ჩასული სტუმარი ითვლება, სავალდებულო კარანტინს დაექვემდებარა ყველა სხვა სტუმარი. ამ კვირაში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ განსაკუთრებით კურორტებზე მყოფთ მოუწოდა სავალდებულო წესების დახურულ სივრცეში დამცავი ნიღბების, ხოლო ღია სივრცეში სოციალური დისტანციის დაცვისკენ და ტურისტული ობიექტების მფლობელებსაც მიმართა არ დაუშვან წესების დარღვევა. რა ვითარება ამ მხრივ ბათუმში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარაში ტურისტული სეზონის გააქტიურებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს ადგილობრივი დამსვენებლის რაოდენობა. ხალხმრავლობა განსაკუთრებით ქალაქის სანაპიროზე შეიმჩნევა. ამ პირობებში კი ბათუმში არც თუ იშვიათად კორონავირუსის პანდემიის გამო დადგენილი წესების დარღვევა ფიქსირდება. ბათუმელები ამის შესახებ სოციალურ ქსელებშიც წერენ და ქუჩაშიც საუბრობენ. მათ შორისაა ბათუმელი ლია გოგიტიძე.
ავტობუსში რავედი, არავის არ ეკეთა ჩემს გარდაპირბადე. კაფეებშიც ახლა ცოტა მეგონი იმაზე მეტი ხალხი ვიდრე შეიძლება. თავშეყრის ადგილებიც არის, სადაც უამრავი ადამიანი ზის, ერთმანეთს არიცნობს. მოვეშვით, მე მგონი ცოტა და ცუდია ეს ალბათ, ისევ ჩვენ დაგვაზარალებს.
პრევენციისთვის დადგენილი სავალდებულო წესების უგულებელყოფას ბათუმელი ქეთევან ხაჭაპურიძე იმით ხსნის, რომ აჭარაში ვირუსის მასობრივი გავრცელება არ ყოფილა. ამიტომ ადამიანებს ნაკლებად სჯერათ მისიო ქვეუბნება.
მართალი გითხრა, არც არავინ არ იცავს. საშიში არის, იმიტომ რომ უკვე სამანტყოფოებში შემთხვევებია და ცოტა არ იყოს კი ნერვიულობთ, მაგრამ არ იცავენ, იმიტომ რომ შეხება არ ქონია ამანტყოფობასთან. არ არის ბათუმში ასე მოდებული მაინც და უფრო იმიტომ. იცი, ძალიან ბევრი დადის ზღვაზე ახლობლები, ნაცნობები და ჯამთელად არიან და რატომღაც საშიშროებას ვერ ხედავენ და მეც ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ თავისუფლად დადიან და კარგად არიან.
ასე ფიქრობს ბათუმელების ნაწილი, თუმცა როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ განაცხადა, განსაკუთრებით კურორტებზე კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვაზე დიდ წილად იქნება დამოკიდებული, შეინარჩუნებს თუ არა საქართველოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით კარგ მდგომარეობას.
Шави Зуспиреთი და სხვა იგივე ხო კახეთში უამრავი ადამიანია დასასვენებლად წასული. Თუ არ დავიცავთ ელემენტარულ წესებს, თუ არ გვექნება ყველას დახურულ სივრცეში ნიღაბი, თუ არ დავიცავთ დისტანციას, გამერწმუნეთ ის რაც დღემდე მოვიდა, სამწუხაროდ აღარ იქნება ასეთი სიტუაცია ქვეყანაში. Და ვითარება შეიძლება გახდეს ისეთივე, როგორც ძალიან კარგად იცით რა ხდება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში. ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა განსაკუთრებით მოუწოდეთ იმათ ბიზნესები, ვისის მუშაობს ახლა. სასტუმროები იქნება, რესტორნები იქნება, ყველა მაქსიმალურად დაიცვას ყველა წესი თავის კლიენტებთან ურთიერთობაში.
Რამდენად იცავენ რესტორნები და სასტუმროები დადგენილ წესებს? Амас рамდენიმე სახელმწიფო უწყება აკონტროლებს, მათ შორის კი შრომის ინსპექცია, რომელსაც ობიექტის დაჯარიმების უფლება აქვს და შემოწმებას გეგმიურად ანხორციელებს. დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 2000 ლარით, იურიდიული კი 10000-ით ჯარიმდება. ჩანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაია მიქაია გვეუბნება, რომ ბათუმში 10 ობიექტი დააჯარიმეს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დარღვევისთვის.
საზოგადოებრივი კვების ობიექტთან დაკავშირებით იყო 10 ობიექტი, რომლის მიმართაც იქნა შესაბამისი სანქცია გამოყენებული. სახელმწიფო საშრომის ინსპექციის მიზანი არ არის სანქციის გამოყენება, მიზანი არის იძროგნიმ რეკომენდაციების დაცვის განახორციელოს სამუშაოები, რომელიც არის დამტკიცებული. ჩვენ გარდა გეგმიური შემოწმების აკვახორციელებს ასევე სარეკომენდაციო ხასიათი შემოწმებას, რაც ნიშნავს ცნობიერების ამაღლების კუთხით შესაბამისი კამპანიის წარმოებას.
Информация о წესების აუცილებლად დაცვის შესახებ ბულვარის ადმინისტრაცია ზღვისპირა პარკში დამსვენებელს აწოდის. საინფორმაციო ბანერები ზღვისპირასაა განთავსებული და როგორც ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, მათი რაოდენობის გაზრდასაც გეგმავენ. მისივე თქმით, წელს ბათუმის ბულვარში ვიზიტორების გაცილებით დიდი რაოდენობა, ვიდრე ამას ელოდნენ.
შიდა ტურიზმის გათვლა იყო და ველოდებოდით, ვინაიდან საზღვრები დაკეტილია და რა თქმა უნდა შიდა ტურიზმი ბათუმზე და მთებზე იქნებოდა გადანაწილებული და ბათუმს ექნებოდა უმეტესი დატვირთვა, ნამდვილად მოლოდინს გადააჭარბა უამინდობისაც და განსაკუთრებით ამინდის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანია განსაკუთრებით ბულვარში და ბულვარის სანაპირო ზოლზე. რა თქმა უნდა, რისკი არის, გახვიდეთ და ნახოთ სანაპიროზე თუ რა სიახლოვით არიან ადამიანები ერთმანეთთან განაწილებული და ისეღებულობენ რუჩსაც და ბანაობენ. რა თქმა უნდა, რისკი არის, მაგრამ როგორც ჩვენ გავერკვიეთ, ამ ჯგუფშიც ვარ ჩართული და ხშირად როდესაც უსვენენ ეპიდემიოლოგების და სპეციალისტების ზღვაზე უფრო ბევრად და ღია სივრცეში ბევრად უფრო ნაკლებია რისკი გადადების.
მიუხედავად ამისა, ზღვაზე დასვენების დადგენილი წესი მაინც ითვალისწინებს სოციალური დისტანციის დაცვას, შეზლონგების გამქირავებლებს კი სპეციალურად დადგენილი ჰიგიენური წესების დაცვაც ევალებათ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ადასტურებს, რომ ღია სივრცეში ვირუსის გავრცელების საფრთხე ნაკლებია, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ყველა მოქალაქემ პასუხისგებლობა თავის თავზე უნდა აიღოს და არ უნდა იყოს ჯარიმის მოლოდინში.
რატომღაც მოსახლეობის უმეტესობა ვიღაცას თხოვს კონტროლს. ნაკლებად აქვს გათავისებული, რომ ეს თავიანთი პასუხისმგებლობის ნაწილიც არის. იგივე მერის თანამშრომელი ფიზიკურად ვერ უზრუნველყოფს ასეთი მასშტაბის კონტროლის განხორციელებას. თუმცა რომის უსაფრთხოების დეპარტამენტი მაქსიმალურად აკონტროლებს ის ადგილებს, რაც არის სასტუმრო და უშად რესტორანი, სურსათის ეროვნული სააგენტოც არის ჩართული და რა თქმა უნდა მერიაც, მაგრამ ყველაზე მთავარი დიდი ძალა გახლავთ მოსახლეობა. თითოეულმა ჩვენ თაგანმა ეს ძირითად უნარჩვევად არ ვაქციეთ და არ გამოვიყენეთ, ჩვენი გაკონტროლება იქნება ძალიან რთული.
რაც შეეხება ეპიდსიტუაციას აჭარაში, რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტრო ვითარებას კონტროლირებად და სტაბილურად აფასებს.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, რა ვითარებაა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვის მხრივ ბათუმში, სადაც ამჟამად დამსვენებლების განსაკუთრებული სიმრავლეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause it's talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Just answers. We know the song. We know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Supposed to think you're thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed or run my hand across your skin.